Okay.
habeen wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo arbaca ah bisha juulaay ee sanadka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidanah waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shil diyaaradeed oo ka dhacay degmada ceelwa kadib markii diyaarad soo degaysay ay ka baxday dhabihii diyaaradaha.
degmada ceelwa saaka abaarihii 2 saac iyo rubi diyaarad ka timid nairobi, falaaidkeedu waxaa u socotay mandera county iyo degmada ceelwa ayaa waxay ku soo qabdantay garoonka degmada ceelwa soomaaliya. garoonkii oo in muddo xirnaa oo dhagaxaani waxyaalaha maxaad ay ku daadsanhayeen bay ku soo degtay.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo caawa ka hadlaya tahriibka iyo qoysaska.
tahriibku dhibaato xoog leh bay dadka ku hayso. horta aniga laygama tahriibin, laakiin waxaa laga tahriibay dadka ehelka ah oo walaalaha oo dariska oo bidlan. waxaan urguryihii baa la gaday, dahabkiibaa bay gadeen, bac baan la ururinin, meel kastaan la galnay, albaab walbaan la garaacan. hooye ooyeysa oo dacsilata ma ka haraysid, waa inay meesha aad wax uga soo gelin kartidba uga soo gelisid.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warar kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa waxa ay heshiis la gaareen shirkad laga leeyahay dalka Koonfur Afrika si ay u soo saaraan tallaalkooda COVID-19 si loogu qaybiyo Afrika. shirkadaha biologiga ayaa sheegay Arbacadan macadka BioVac ee Cape Town ayaa waxa uu soo saari doonaa 100 milyan oo qiyaas oo tallaal ah sanadkiiba laga bilaabo sanadka 2020. shirkadu waxa ay isku dari doontaa maadooyinka tallaalka ee ay ka hesho Yurub, waxaana ay ku ridi doontaa dhalooyin si loogu qaybiyo 4-tanka waddan ee qaaradda Afrika. heshiiska ayaa laga yaabaa inuu ugu dambeyntii gacan ka geysto sare u qaadidda tallaalka qaaradda ee yar, halkaas oo xarumaha Afrika ee xakamaynta iyo kahortaga cudurrada ay sheegeen in in ka yar 200% dadkeeda oo ah 1.3 bilyan ay heleen ugu yaraan 1 qiyaas oo keliya. madaxa shirkadda Pfizer Albert Bourla ayaa sheegay in ujeeddada shirkaddu ay tahay in dadka oo dhan laga siiyo tallaalka Afrika, taas oo meesha ka saaraysa heshiisyadii hore ee labada dhinac u dhexeeyey ee dawooyinka ugu badan laga iibiyey waddamada qaniga ah. tallaalka Johnson & Johnson waxaa mar horeba lagu soo saaray dalka Koonfur Afrika si lamida. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa talaadadii waxa uu ku adkaystay xal laba dal ah oo laga hirgeliyo Qubrus, isagoo taageeray qorshe qayb ahaan dib loogu furayo magaalo ay faaruqiyeen dadka Qubrusta Griiga ah. khudbad uu Erdogan ka jeediyey waqooyiga magaalada kala qaybsan ee Nikosiya ayaa astaan u noqotay tallaabo loo qaaday dib u furista magaalada cidlada noqotay ee la yiraahda Varosha, taas oo ka hor imaaneysa qaraarka qaramada midoobay iyo diidmada midowda Yurub. isagoo ka hadlayay munaasabad lagu xusayay 74 guuradii qabsashada Turkiga ee jasiiradda kala qaybsan, ayaa Erdogan waxa uu weeraray iskudayga guuldaraysta ee qaramada midoobay ee ay ku midaynayso labada Qubrus, isaga oo yiri ma hayno 50 sano oo kale oo aan khasaarino. wax horumara lagama gaari karo wada xaajoodyada haddii aan la qirin in ay jiraan laba shacab iyo laba dal oo isku xuquuq ah, ayuu yiri madaxweynaha dalka Turkiga. jasiiradda ayaa u kala qaybsan jamhuuriyadda Qubrus oo ay maamulaan dad Griig ah iyo jamhuuriyadda Turkishka ee waqooyiga Qubrus oo ay aqoonsan tahay oo keliya xukuumadda Ankara. ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay magaalada ku taalla bartamaha Shiinaha ee Zhangjiakou kadib daadad xoog leh oo ka dhashay dhowr maalmood oo roobab mahiigaan ay halkaasii ka daayeen. Roobabkan ayaa biyo dhigay wadooyinka guud ahaan caasimadda gobolka Henan, taasoo ku qasabtay wadayaasha gawaarida xayiran in ay dhex maraan biyaha gunta dheer dhexdooda. Daadadka ayaa sidoo kale waxay khalqal galiyeen nidaamka tareenada dhulka hoostiisa mara ee Zhangjiakou, iyaga oo wadayaasha ay fiidiyowyo soo dhigeen bartamaha baraha bulshada, iyaga oo sugaya in laga samato bixiyo biyo dhooban oo ay dhexda uga jiraan. Maamulka ayaa waxa uu daadgureeyey 100,000 oo qof oo deganaa goobaha nabdoon gobolka la yiraahdo Henan oo ay ku nool yihiin qiyaastii 4.9 milyan oo qof, ayaa waxaa soo maray roobab aad u daran toddobaadkii lasoo dhaafay. Saadaaliyaashana waxay sheegayaan in Zhangjiakou ay heshay roobab aad u badan 3 maalmood ee lasoo dhaafay. fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, meel kasto aad naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan idaacadda Caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dowladda Mareykanka ayaa xalay waxa ay shaacisay in ay duqeyn la beegsatay maleeshiyada ururka Al-Shabaab meel ka tirsan maamul goboleedka Galmudug maalintii Talaadada ee lasoo dhaafay. Duqeyntan ayaa waxa ay noqonaysaa tii ugu horreysay ee Mareykanku shaaciyo tan iyo intii uu xafiiska qabtay madaxweyne Jo Biden. Warbixin ay v o a kala diyaarisay duqeyntan waxa inoo soo koobaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Mareykanka ayaa markii ugu horreysay muddo 6 bilood ah weerar duqeyn ah ka geystay Soomaaliya, taasoo ku bartilmaameedsaday kooxda Al-Shabaab, waxaana duqeyntan ay ahayd mid uu ku caawiyey ciidamada kumandosta Soomaaliya oo weeraro kala kulmayay argagixisada Al-Shabaab. Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa galinkii dambe ee Talaadadii xaqiijisay inay ka dambeeyeen hal weerar oo ka dhacay meel u dhow magaalada Galkacyo oo qiyaastii 580 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana duqeyntan markii hore xaqiijiyey saraakiisha Soomaaliya. Sarkaal ka tirsan waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa idaacadda v o a u sheegay in duqeyntaasi fulinteeda loo cuskaday sharciyo horey u jiray si loo difaaco xoogaga Mareykanka xulufada la ah, waxaana la fuliyey duqeynta iyadoo aysan jirin ciidan Mareykan ah oo dhulka ku sugan. Ciidamada Mareykanka waxa ay hayeen howlgal talabixin iyo caawimaad ah, kuwaasoo lagu taageerayay ciidamada Soomaaliya, ayay tiri afhayeenka waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka Cindy Keene, oo intaasi raacisay ma jirin ciidamo Mareykan ah oo la socday ciidamada Soomaaliya intii uu socday howlgalkan. Weerarkii cirka ee Talaadadii lala beegsaday Al-Shabaab ayaa ah duqeyntii ugu horreysay ee noocan oo kale ah muddo 6 bilood ah, waana tii ugu horreysay ee la qaado tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Mareykanka Jo Biden. Saraakiisha Mareykanka ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan sababta duqeyntan loo ogolaaday ama in taliska Mareykanka ee Afrika uu bilaabi doono inuu sameeyo olole aad u xoogan oo dhanka cirka ah oo lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya sida kuwa Mareykanka uu Soomaaliya ka geystay sanadihii lasoo dhaafay. Mareykanka ayaa fuliyey 36 weerar oo cirka ah, kuwaasoo uu la beegsaday Al-Shabaab sanadkii 2019, halka 30 kalena uu fuliyey sanadkii 2020. 7 weerar oo kale ayaa sidoo kale ay qaadeen ciidamada Mareykanka 2 toddobaad ee ugu horreeyay ee sanadkan 2020, ka hor inta uusan xafiiska ka tegin madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
Mahadsaned Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle Samakaab ayaa inoo soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsanayd duqeymaha Mareykanka. Welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Shil diyaaradeed ayaa waxa uu ka dhacay dhabbaha diyaaradda ee magaalada Ceelwa kadib markii ay kusoo qaldantay. Sida ay sheegeen mas-uuliyiintu, diyaaraddan ayaa waxa ay siday 530 qof, waxaanay ka timid magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, ma jirin wax khasaare ah oo ka dhashay shilkaasi diyaaradeed. Marka laga reebo waxyaalo soo gaartay diyaaradda, waxaana loo daadgureeyey dadka rakaabka ahaa ee diyaaradda saarnaa dhanka Kenya, gaar ahaan deegaanka Ceelqalloocow oo markii hore ay diyaaraddu ku wajahnayd. Wasiirka warfaafinta ee Jubbaland, Salabaan Maxamed Maxamuud, ayaa arrimaha diyaaraddan waxa uga warramay wariyaha v o a ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Degmada Ceelwa saa ka abaarihii 2:00 iyo 10:00 diyaarad ka timid Nairobi flightkeedu waxaa u socotay Mandera County iyo degmada Ceelwaq yaa waxay ku soo qaldantay garoonka degmada Ceelwaq Soomaaliya garoonkii oo in muddo xirnaa oo dhagaxaan iyo waxyaalaha maxaatiraada ay ku daadsanhayeen bay ku soo degtay markay ku soo degtay kadib waxaa wax ka gaareen labada baal ay ku duudaysay galab baalka midig yaa maxaatiraada jajabay kadib shidaalkiina wuu ka daatay wax dad wax ku noqda ma jirin 35 qof oo rakaabada saarnaa waa laga soo badbaadiyey nabad bay ugu soo degeen guddoomiyaha degmada Ceelwaq baan la hadlay Ibraahim Maxamed Aadan waqtiga jilkaas uu dhacay wuxuu ii sheegay in rakaabku saarnaa maxaatiraada operationta qof ay si badqaba ay ugu soo degeen kadibna ay gaari saareen oo dhinac keeniyo gudiyeen magara
waa gartay marka garoonka maxaa keenay in diyaaraddu ay shil ku gasho maadaama garoonku ahaa mid diyaarsan oo diyaaraduhu ay ku degi jireen xilliyadii hore
in muddaha garoonka sida loo hagaajiyey garoonka degmada Ceelwaq wali wax diyaaradda ugu horreysay oo tijaabad ah baa ku degtay kadib maxaa tiraahdaa dhinaca amniga darteed yaa maxaa tiraa diyaaradu aysan ku degin sidaas laaligeed garoonkanu mid in muddo aysan diyaaradaha ku degin ba yahay baylood ayaa qaldamay dhaxfalaynbaada maxaa tiraa dhinaca Kenya mid maalinta arbacada ay ku aadan tahay maanta arbaca yuu ku soo degay garoonkii maxaa tiraahdaa jihadii buu garan waayey labada Ceelwaqna waxay isu jiraan 9 kilometer sidaas laaligeed wuu ku qaldoomay maxaa tiraahdaa ninkii bayloodka ahaaba maxaa tiraahdaa ku qaldoomay sidaas ku soo degay sidaasay diyaaraddu ku soo degtay magara
cilladda garoonka uu leeyahay maxaad noogu sheegi kartaa oo keentay diyaaraddan inay ku soo dhacdo
garoonka Kenya iyo Ceelwaq Kenya Ceelwaq Soomaaliya sidaa la socotidba waxay isu jiraan 9 kilometer inta ugu badanna maxaa tiraahdaa hawada inta ugu badan badareel drive baa jirta inuu ku qaldamay baa laga yaabaa garoonka Ceelwaqna siyaasadaha jira iyo xaaladaha jira darteed iyo dhinaca amniga darteed in muddaha maysan ku degin maxaa tiraahdaa diyaaraddu wax la yidhaahdo maysan ku degin waa diyaaraddaas waxay u socotay sidaan kuu sheegayba waxay u socotay Mandera County degmada maxaa tiraahdaa Ceelwaq
wasiir warar baa maalmahan soo baxaya oo sheegaya in arrimo siyaasadeed oo xaaladda gobolka gedo ku saabsan Jubbaland iyo dowladda federaalk maadaama khilaaf arrimaha gobolka gedo uu ka jiray in garoonku u xirnaa taa maxaa ka jira
su garoonku gobolka gedo xaaladdeeda waa mid naga dhereegsan yahay oo ismaandhaaf dhinaca siyaasadeed inay jirto qof walbana wuu ogyahay garoonkaas wuxuu xiran yahay dhinaca amni Ceelwaq Soomaaliya waxaa jooga ciidamada amnitom ciidamada maxaa tiraahdaa dowladda Jubbaland darawiishtana way joogaan in muddaa maxaa tiraahdaa waa la socotaa siyaasadda dhinaca geeda ka socota dowladda geedo luuq doolow garbaare luuq doolow iyo maxaa tiraahdaa dalal hawl arrimaha maxaa tiraahdaa kimaanta siyaasadda waa taas oo mid jirta aan la qarin karin laakiin garoonka Ceelwaq wuxuu xiran yahay mar hore waxaa ka socotay shaqo meelihii maxaa tiraa laga hagaajiyey qaar ka mid ba cilad laga sheegay meelihii laga hagaajinayay kaba marna dhinaca siyaasaddana garay
waa tahay ugu dambeyntii marka maadaama Ceelwaq ay meel xuduuda ku taalo maxaa Jubbaland ugu qorsheysan si garoonkaasi dib u habeyn loogu sameeyo
garoonka markaan hadda aan safar shaqo ku tagay degmada Ceelwaq ay ka soo noqday madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo aan ka wada hadalay arrinta degmada Ceelwaq in garoonkaasi maxaa tiraahda xaqabtiro waxyaalaha ka dibna loo dayacloo la dayactiro waxaa ka maqan meeshii b i b dadka ugu degi lahaayeen maxaa tiraa suuligii faytinkii waxyaalo fara badan baan ka maqnaa ayaa ka maqnaa mar hore waxaan ka dalbanay heede maxaa tiraahdaa samafal hay-adaha samafalka maxaa tiraa howshaasa shaqada ku lahaa kadib markaan nimidna madaxweynaha waxaan u sheegnay in dadweynuhu ay baahi u qabaan in garoonkaas la isticmaalo xaaladaha jirana dad badan oo xanuunsan oo raba inay safar ku tagaan dhinaca Muqdisho iyo maxaa tiraa Soomaali inteeda kale arrimahaas oo dhan baan u sheegnay marka waxaa laga fursan waayoota waxaba dhinaca amniga naftirsa maxaa tiraahdaa in la sameeyo xaaladda garoonkaasi iyo ciidamo in la dejiyo iyo xaaladahaas iyo maxaa tiraahdaa yaan rabnay inan maxaa tiraahdaa la hagaajiyo
nimankan maxaa tiraahdaa duulista hawadaheed muqdishona iyaguna waxaa waaye baan baa saareen baan bay saareen in garoonkaas aan lagu degi karin in injineer loo diri waxyaalahaas taasoo siyaasadda ay salka ku hayso madaxweynuhu wax ballantahay in garoonkaas maxaa tiraahda inay ka dhimada doono muddadowna maxaa tiraahdaa shacabka loo furi doono insha allahu haatan xaaladaha siyaasadeedna cakiranna maxaa tiraahdaa waa la socota arrimaha doorashooyinkii iyo xaaladaha jirana waa garan kartaa marka mar dhow in maxaa tiraahdaa garoonkaas wixii ka dhiman loo hagaajin doono dhimadana loo furi doona rajo ka qabna ma garan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Jubbaland Saleban Maxamed Maxamuud oo u waramaya wariyaha v o e da ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Haatanna hegel mudug gudoomiyaha gobolka mudug raalli hada waa Puntland. Gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka Puntland Cabdiladiif Muuse Sanyare ayaa sheegay in ganacsatada magaalada Gaalkacyo ay ka doonayaan in ay qayb ka noqdaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab isagoo ugu hanjabay ganacsadihii lacaga baada siiya Al-Shabaab in uu dhinacooda dambiile ka yahay oo tallaabana ay ka qaadi doonaan. Gudoomiyaha ayaa dhinaca kale sheegay in xadidada waa in xadidada uu in xididada ay u siibeen Al-Shabaab sida hadalka u dhigeen ee ku sugan magaalada Gaalkacyo taas oo beddelkeedana ganacsada lagaga baahan yahay sida ay sheegeen in ay ka digtoonaadaan inay u hoggaansamaan awaamirtooda. Khadka taleefanka ee magaalada Gaalkacyo ayaa Cabdulqaadir Maxamed Samakaab uu kula xiriiray gudoomiyaha.
Walaal, horta de ganacsatadu dalkay wax ku leeyihiin, waxa ay ku ganacsanayaanna waa nabadda. Haddii nabad la waayana ganacsan mayaan. Nabaddana waxa sugaya waa ciidanka, dhiig baa ku baxaya, dhaqaalaa ku baxaya, dadaal baa ku baxaya, cod baa ku baxaya. Inay ganacsatadu ay qaybtooda qaataan waa waajib diiniga hoos saaran, halgankan lagula jiro argagixisada ay qaybtooda ka qaataan. Haddaan markii hore u cudda daaraynay oo sanadkii aan soo shaqaynaynay aan ugu cudda daaraynay inay xoogaa jileec amniga ahi jiro, baqdinta argagixisaduna ay badnayd. Laakiin hadda argagixisadii halkan deganayd xidada aan u siibnay, lacagihii laga qaadi jiray iyo beentii loo sheegi jirayna aanu ka difaacnay, haddee waxaa la rabaa inay iskartaan. Annaga waxaan u jeedin inay baaq ah inay iskartaan oo ay fahmaan meesha loo socdo. Meesha loo socdo waxa waa in ganacsigu kordho, amnigu bato, argagixisadu yaraato. Ganacsatadan in waxu kordhaan markii amnigu kordhaba ganacsata waxba u kordhiya, ganacsigii kor buu u socdaa. Marka maadaama ganacsigii kor u kacay, waxaa la rabaa sababta ganacsigu ku kacay waa amniga, inay qaybtooda qaataan.
Waa gartay ganacsatada hore cashuurta maamulkiina ee way u bixin jireen, marka hadda waxa aad ka doonaysaan ee dheeraadka ah ee aad ku qasbaysaan maxay yihiin?
Cashuurta horta Soomaaliya ganacsatada laga qaada waa waxaan macno badan lahayn. Adiga Mareykan baa joogtaa, waa taqaanaa taxiyal baa la baxshaa, v i t baa la baxshaa, cashuur kala la baxshaa, mid guryood baa la baxshaa. Waad ogtahay qof ka shaqeeya cashuur laga qaada, waxaasoo dhan waddankan kama jiraan. Waxaa laga qaadaa cashuurta wax yaroo markay soo degaan dekadaha ayaa laga qaada, iyo cashuuraha dowladda hoose iyo shatiga wasaaradda ganacsiga. Waxaan macno lahayn waxa ku fadhin baa laga qaadaa. Laakiin annaga mar walba waxaan jeedinaynaa waxay tahay war halgan baa lagu jiraa. Halgankana halgan sanad kasto halgan la galo, halganka waxaa wax ka gala ganacsatadeeda. Ganacsatadii baa waxay hadda noqdeen niman simay ee Shabaab iyo administrationada iyo dowladihii waddanka ka jiray, oo in Shabaab xukumo iyo in dowladda xukunta ay isaga mid tahay. Qofka marka halka aan laga dhiirageliya la arka ninkii Shabaab raacay inuu noqdo ninkii gumaysti u shaqayn jiray oo kale, oo uu qofka ganacsatada uu isagu noqdo wadani isku isu xilqaama oo dalka iyo dadka wax ka qabta. Qofka wadaniyadda laga waayo oo la arka inuu meel kale u xaglinayana, haddii dhabaha waa lagu toosinayaa dadka.
Laakiin gudoomiye ee ganacsatada cabsi ay qabaan ayay lacagaha u siiyaan Shabaab, marka maxaa damaanad qaad ammaankooda ah oo aad u haysaan ee marka tiraahdaan annaga un hana taakulayaan oo aysan waxba siinin Shabaabka?
Hadduuba u jeedo in Shabaabkii la qabtay, la maxkabadeeyey, la xukumay, la toogtay, haddee wuxuu ka baqaamaba jiraanba. Waddanka nabad baan uga dhignay, abeesooyinka hurdana waa ka qabannay. Ganacsatadii inay Shabaab laba xiriiraan ama ay la hadlaan baaba dembi ah. Khilaafankaba inay ka qabtaan baa dembi ah oo ay la xiriiraan. Waa inay ku kalsoonaadaan administrationka ay hoos toogaan iyo dowladdooda, ay lana shaqeeyaan laamaha ammaanka, xoolahooda iyo naftoodana ay u huraan sida xoolahooda iyo dhiiggooda iyo naftooda ee dowladda iyo Soomaalida uba ugu horeyso iyaguna xoolahooda ugu huraan. Sababta waxa dhiiggiisu baxay oo dhimanaya wiil Soomaaliyeed ma dhacaysa marka mid in dhiiggiisu baxo, mid in sharciga la marsiiyo, mid in maxaanku iraahdaa uu dagaalka galo, midna uu iska ganacsado, aan wax mas-uuliyiin saaraan wax dhici kara maaha. Mas-uuliyadda in qof wale meesha kuliya laga qaataa la rabaa. Shabaabna aslanba $100 qofunu siiyo uma ogolin, hal shilin qofunu siiyo uma ogolin. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan baxo, waana dulmi, Ilaahay agtiisana dulmi ku ah. lacagtaad bixiso in diigii ummadda lagu daadiyo, adiguna aad lacagta bixiso waa dameernimo. Marka annaga dadka waxaan ka rana inay xor noqdaane, waxaan ka xoraynaynaana waa dhaqanka xuna adduun iyo aakharaba ku xune. Annaga wax kaal kama rano ganacsatada, annaga waxaa rana ganacsatadu inay ka xoroobaan maskaxda shabaab, inay ka xoroobaan maskaxda shabaab ka xoroobo. Ciddii aan ku ogaano inay shabaab xiriir la leedahay ama telefoonkiisa shabaab inuu soo diray aan ku ogaano, annaga tilaaban ka qaadayna, laanna waa dembiile.
Maxay noqonaysaa talaabada aad ka qaadaysaan?
Talaabada aan ka qaadayna waxaa talaabada shabaab laga qaado oo kale. Shabaab sharci baa u qoran, qofkii kamid noqda, qofkii taageera, qofkii xiriir la yeesha, dambiilo wey iyagu lamid yahay. Shabaab waxaa rabaa inay go-doon noqdaan diin ka baxe, dad ka baxe, dal ka baxe, qabiil ka baxe, qofna inuu dhagaha u raariciyo marna. Qof walba waxaa la rabaa inta aan ka fognahay inuu ka fogaado.
Ganacsatada waxay u muuqdaan dad ku jira dhagax iyo meel adag dhexdood, maadaama cabsi ay qabaan darteed ay lacago baada u bixiyaan. Idinkana aad u aragtaan inay dembiilayaal yihiin. Marka dad xaaladaas ku sugan, sidee idinka dembiilayaal ugu aragtiin oo aad tallaabo sharci ah uga qaadaysaan?
Annaga gaalkac ayaan joognaa, gaalada shabaab ma jooga, xageebu shabaabka lacagta qaadiyaa jooga. Marka hortaa soo hor istaago, shabaab baa la yiraahdo meelahay haystaan, meelaha hadda aynu sano gaalkacyo, gaalkac shabaab ma haysto. Laba dowladood baa ka dhisan oo galmudugii Puntland la yiraahdo, waa ku heshiiyey in shabaab lala wada diriro. Kii dagaalkii safka ahaana waa ku wada jiraan, kii magaalada gudaheedana waa ku wada jiraan. Shabaabka aa ka baqaysaa ma wiilka telefoonka kasoo dirahaya shabeellada hoosa.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland, Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare, oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. waxaad la socotaan tabinta iyada caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Kooxda Milwaukee Bucks ayaa xalay hanatay horyaalada kubadda kolayga n b a da ee dalkan Mareykanka oo ay kaga adkaatay kooxda Phoenix Suns oo ay isugu soo baxeen ciyaartii finalka ahayd. Xidiga kooxda Milwaukee Giannis Antetokounmpo ayaa loo magacaabay ciyaartoyga ugu wanaagsan horyaalka n b a da isaga oo xalay dhaliyey konton dhibcood oo u dhiganta kala bar kooxdiisa inta ay dhaliyeen. Ma jirin cid filaysay in finalka ay isugu imaan doonaan labadan kooxood ee Milwaukee Bucks iyo Phoenix Suns, taas oo ka yaabisay dadka cayaaraha saadaaliya. Wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa warbixintan inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha. aan ku bilownay habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa lasoo gebagabeeyey tartanka ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka, kaas oo sanadkan horyaalnimadiisa loo caleema saaray kooxda Milwaukee Bucks ee kubadda kolayga, taas oo ciyaartii lixaad ku garaacday kooxda kale ee Phoenix Suns. labadan kooxood ayaana isugu soo baxay finaalka horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka. Milwaukee ayaa xalay ku guuleysatay koobka 10 sannadood kadib iyadoo xidigooda Giannis Antetokounmpo uu dhaliyey 10 dhibcood. kooxda Milwaukee ayaa waxa ay noqotay kooxdii shanaad ee ku guuleysata koobka iyadoo laga badiyey labada ciyaarood ee ugu horreysa ee tartanka. Milwaukee ayaa waxa ay ku naaloonaysaa guul cajiib ah iyadoo sanadkan 2021 noqotay horyaalka n b a da ee dalkan Mareykanka. Milwaukee ayaa loo saadaalinayay in tartanka horyaalka n b a da ay ku guuleysan kareen sanadkii 2019 markaas oo kooxda Toronto Raptors ay ku guuleysatay. Giannis Antetokounmpo oo u safta kooxda Milwaukee ayaa xalay loo magacaabay ciyaaryahanka m v b ee ugu wanaagsan kubadda kolayga isagoo dhaliyay 10 dhibic. horyaalka n b a da Mareykanka ee xalay lasoo gebagabeeyey ayaa soo bilowday dhammaadkii sanadkii hore iyadoo uu ku bilowday garoomo faaruq ah maadaama taageerayaasha loo diiday sababo la xiriira xanuunka coronavirus, laakiin bilihii lasoo dhaafay ayay si weyn u kordhiyeen taageerayaasha soo gelaya maadaama dadka Mareykanka ay si weyn u qaateen tallaalka xanuunka COVID-19. xalay oo ciyaartii finaalka la ciyaarayna garoonka waxaa ku jirtay 17,000 oo taageerayaal labada dhinac ah, sidoo kalena waxaa garoonka bannaankiisa ka daawanayay 65,000 oo taageerayaasha kooxda Milwaukee ah, kuwaasoo si weyn u dabaaldegay markii ay arkeen kooxdooda oo ku guuleystay horyaalka n b a da ee dalkan Mareykanka. hadaba Hashim Abu Kardiche Hasho kamid aha dadkii daawanayay ciyaartaasi kana faalooda tartamada kubada kolayga oo ku sugan dalka Australia ayaan weydiyay sida uu ahaa finalkii NBA da ee xalay iyo waxa laga baran karo.
Wallaahi anigu ciyaarta si fiican u daawaday. Ciyaar waxay ahayd xiiso badan, laba koox oo hore aan loo arkin inay final imaadaan ayaamahan ayaa isku imaaday. ciyaar weli waxay bixiyeen oo qurux badan, challenging ah. kooxda Milwaukee waxaa laga baran karaa wax badan oo ah kooxda haddii isla joogto ee isla ciyaarta muddo dheer ay dadaasho in ay guusha ka maacdaan guulihii Golden State Warriors for example markay badinayeen Miami Heat markuu LeBron tagayay, tan oo kale ka maac because waa koox isla soo jabay oo hoos ka soo bilaabay isla soo koray superstar except for hadda in Giannis Antetokounmpo oo mana ahayn superstar, waa nin oo Milwaukee ciyaarihiisa ka bilaabay NBA-ga markuu imaaday, meeshuu ku soo koray. sanadkan sanad aad u fiican oo ahay finalka, final lama filaan oo ahay. wax badan waa laga baran karaa in kooxda isla dadaasho, isla joogto. coachka Giannis Antetokounmpo Chris Middleton way isla joogin, way isla soo jabeen, way soo sabreen, sabarkoodana waxay ku heleen the ultimate trophy.
finalkii xalay muxuu kaga duwanaa finaaladii hore ee aan daawan jirnay?
shaqsiyan wuxuu iga duwanaay aan arkay hal ciyaartooy oo ka mid ah labada koox inuu u rabay si zaa'id ah koobkan oo u dadaalay konton point uu dhaliyey kooxda haafkeedu dhaliyey. kooxda dhan waxay dhalisay 104, keligiisa konton dhaliyey. marka finaaladii lasoo dhaafay waxay ahayd kooxa waaweyn oo superstar ah. finalka hadda lasoo dhaafay ma ahayn kooxa waaweyn oo superstar ka buuxo, waxay ahayd laba koox oo dagaalamayso. haddaa u fiirisisina isla eg awooddoodii, laba koox isku awood ah, laakiin hal nina wuxuu dhahay bahashan anaa iska leh, waa rabaa, wuu u dhintay, naftu u dhigay. marka waxa waaye final aad iyo aad u xiiso badan oo ka duwan. yacni dadka basketballka daawada oo dhan haddii sanad ka hor la weydiini lahay qof isdhihi lahay male Milwaukee iyo Phoenix, abu qof ku jawaabi lahay ma jirto inay Milwaukee iyo Phoenix final ciyaarayso.
kooxda Suns oo kale maxaa u sabab ahaa guuldaradooda iyagoo weliba labadii ciyaarood ugu horreeyana badiyey?
labadii ciyaarood ugu horreeyay horta hore si fiican ay u badiyeen. anigana waxaan isdhahay, aniga horta shaqsiyan waxaan rabay guushi inay qaadato Phoenix Suns, wax kalena uma rabino. waxaan u rabay Chris Paul, ninka la dhahayo aan soo fiirsaday for very long time and one of the best point guards oo gameka ciyaaray, inuu badiyo aan jeclaan lahay sanadkan. kooxda horta waa koox yar, waa young team, laakiin experience badanna ma laho. ciyaartooy fiican way joogaan, laakiin playoffs badan ma soo ciyaarin. laba season ka hor Phoenix Suns waxay ahaayeen kooxdii ugu xumaay rekordkoodii NBA-ga, kooxda ugu hooseysa ahayd maxalla meesha ugu hooseysa ugu jiraan NBA-ga. sanadkii hadda lasoo dhaafay way dadaaleen, sanadkanna finalay imaadeen. marka taas waxayna tusaysaa in oo experience-ka iyo khibradda ayaa ka maqan, waa weli koox cusub, ciyaartooydu way isku cusub yihiin. Chris Paul sanadkana ugu horreeyay inuu u ciyaaro kooxdaas, dad badanoo marka hadda mar dambe gadaal laga keenay ayaa ku jiro. marka waa dadaaleen, laakiin waxaa loogu badiyey khibrad. labadii geem ugu horreeyay ma ogi, geemamka kale waxaa u maleysaa in Milwaukee Bucks ay ahaayeen koox oo more dadaaleyso. waa laga dadaal badiyey, waa laga experience badiyey.
kaasi waxa uu ahaa Hashim Abukar DJ Hash oo ka mid ah dadka ka faallooda ciyaaraha kubadda kolayga isagoo jooga dalka Australia, ayuu khadka telefoonka igu warramayey. dhegeystayaal, xubinteennii ciyaarahana waa naga intaa.
mahadsaneed Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. caweysin wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatani waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeeni ku soo maqannaha waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban, xubintii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan mar kale iyo warka caalamka oo aan idinku celiyo. mas-uuliyiinta dalka shiinaha ayaa waxa ay sheegeen in daadad xoog leh oo ka dhacay caasimada gobolka Zhengzhou ay dadku ku xayirmeen tareenada dhulka hoostiisa mara, baabuurtana ay la tageen, dadkuna ay ku xanibmeen xafiisyadooda habeennimadii oo dhan. Ugu yaraan 12 dhimasho ah ayaa lasoo sheegay. madaxweynaha kumeelgaarka ee dalka Maalina waxa uu shacabka u xaqiijiyey in uu aad u fiican yahay, sida hadalka loo dhigay saacado kadib iskuday weerar oo loo adeegsaday toorey oo lagu qaaday masaajidka weyn ee Bamako. laba nin ayaa waxaa qabtay ciidamada amniga kadib markii mid ka mid a uu isku dayay in uu tooriyeeyo. sarkaal booliis oo u dhashay dalka Iiraan ayaa toogasho lagu dilay inta lagu guda jiray xasilooni darrida ka dhalatay biyola-aanta ka jirta koonfur galbeed ee waddanka, sida arbacadan sheegtay warbaahinta dowladda, taasoo ka dhigaysa tirada dhimashada dibadbaxyada ugu yaraan 2. shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa waxa ay heshiis la gaareen shirkada laga leeyahay dalka Koonfur Afrika si ay u soo saaraan tallaalkooda COVID-19 si loogu qaybiyo Afrika. shirkadaha biologiga ayaa sheegay arbacadan macadka BioVac ee Cape Town ayaa waxa uu soo saari doonaa 100 milyan oo qiyaas oo tallaal ah sanadkiiba laga bilaabo sanadka 2022. shirkadda waxay isku dari doontaa maadooyinka tallaalka ee ay ka hesho Yurub, waxaana ay ku ridi doontaa dhalooyin si loogu qaybiyo 40 waddan ee qaaradda Afrika. si wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad la socotaan idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
suugaanta soomaalida oo ka kooban noocyo kala duwan ayaa kaalin wacyigelineed iyo mid madadaalo uga jirta nolosha dadka soomaalida, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey jirtay dhaliil ku aadan inuu hoos uga dhacay heerkii uu taagnaa marka la eego nuxurka heesaha iyo gabayada bulshada lala wadaagayo. haddaba fankii hore iyo kan maanta maxay ku kala duwan yihiin? keebaase mudan in ummadda lagu hago? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya abwaan aadan cabdulaahi cartan shimbiralays oo ka tirsan bahda hal abuurka, iyo xasan abuukar cali xasan baydhaba oo ka mid ahaa wariyaashii barisamaadkii ka howlgeli jiray golaha murtida iyo madadaalada. waxaana hadalka ku horeynaya aadan.
wax badanna fanka dambe wanaagsan, sababtaanu leeyahayna waxaa weeye fanka hore dad fara badan oo dee gaari mugiisa la leeyahay halays bay garacayaan, halays baa laga yaabaa inay lagu xafido dee bilo lagu xafido iyo waqti maartay aad u fara badan, qarash fara badan baa geli jiray. fanka dambe wiil yarba halkaa kombyuutar maxaa layahdaa aabal halkaa dhiganahayo, maxaa layahaa kiiboorkiisi yarkaa dhinaca ka suranahayo, wixii ku soo dhaco marba halkaa ku duubanahaya, cidna uma baahna, waa keligii maxaa layahaa shaqul kulli weeye. marka fanka dambe wanaagsan ka muusig xoog badan, waa aragtay baabuurta markaad gasho waxa diryaanka yeeraa jugta ka dhacayso, marka fanka dambe wanaagsan aragtideyda. tan kale ee uu kaga wanaagsan yahay waxa weeyaan waagar waxa la raadin jiray laxamiista, waxa la leeyahay hala soo qabtay laxamiista hebel hala raadiyo, markaas waxay qaadanaysaa 7 cisho iyo waqti dheeraada oo loo fariisanayaa, markaas laxanka hore waa halaabay, mid kale ha lagu celiyo. yacni waxay ahayd runtii shaqo aad iyo aad u fara badan bay ahayd. adduunka maanta waad aragtay, yacni adduun casri ahaa la joogaa, intaasoo waqti oo la dhuminayo waxaa ka wanaagsan adoo waxaad haddii aad samaysan karto dee ilaahay taalantigaas uu ku siiyey hibadaas aad leedahay, inaad waxaad tartiib gurigaada ku samaysatid hees qurux badan laga shaqeeyey, saxofoniista hebel soo qaba, kitaariista lid kitaar soo qabo, kuyo effectis leh, ka dhawaaq wanaagsan wixii hore, ka kooban, ka kuwaaliti wanaagsan oo dhagaha u wanaagsan ayaad maqlaysaa. marka runtii isuma dhowa heesihii hore hees lagu tuman karaba ma jiro, dhallinyarada waad aragta marka la isugu yimaado caweysyada dhulka wada dhaqaaqaya jugtaasaa yeerayso. marka isuma dhowaan leeyahay, isuma dhowaa waxaan kala runtii ku amaani karaa dadka fanka cusub waa dad isjecel oo dhalinyaro ah oo beeshi ay tagaan. Tusaale fanaanba wuxuu aadahayaa Yurub oo kale, tor wuxuu aadahayaa wareeg buu soo samaynahayaa, faneed bandhig faneed buu soo samaynahayaa. Meel kasta uu taga dhalinyara kaga horeyso soo dhaweyneyso si wanaagsan, maxaa leedahay waa la isu gurmanaya, gacanta la isaya. Marka waa laga reystay dhalinyarada niyadda ha loo dhiso, maxaa leedahay sidaas uga wanaagsan yahay. Yani runtii wax la soo koobi kara ma aha.
Haye Xasan Baydhabo,
bankii hore iyo bankan sida la garan karo, bankii hore wanaagsan sababtuna waxay tahay bankii hore waa cilmiyeysnaa, waxyaabaha ku cilmiyeysnaa waxaa ka mid ah waxay lahaayeen abwaano maskax furan oo cabiri kara wacyiga markaasi taagan. Tusaale haddii aan usoo qaato, haddii ay ka hadleen xagga wax soo saarka tacabka miraha beeraha, hees baa loo samaynaya. Haddii xagga kalluumaysiga ay ka hadleen, hees baa loo samaynaya. Xagga dhaqashada xoolaha sida dhaqanka soomaalidu uu yahay, heesa loo samaynaya. Ugaadha waa loo heesayaa. Arrimaha bulshada dhexdeeda waxyaabaha ka dhaca, sida aad la socoto xatankaabyo, waxaa la samayn jiray ruwaaydo. Ruwaaydahaas waxyaabaha bulshada dhexdeeda ka dhaca ayaa inta badan abwaanadii hore ay ka turjumi jireen. Waxaa jirta marka inta badan waxay ahayd wax cilmi ku dhisan oo laga fiirsaday oo maskaxiyan ay maskaxdooda dhisnayd. Abwaanadii horena de waxay abwaano waaweyn oo maskax furan oo la garan karo oo yani xataa waxay ka hadli jireen xagga diinta, ay ka hadli jireen dhaqanka, ay ka hadli jireen waxyaabo badan bay ka hadli jireen. Marka bankooda oo dhanba wuxuu ahaa guud ahaanba waxa nolosha bini'aadamka la xidhiidha ama ku xeeran oo dhan bay ka hadli jireen. Banka maanta jira haddii aan tusaale yar soo qaato, waxaad arkaysaa wiil iyo gabadh isku dhigdhigaya oo heesaya oo ujeedada ay u heeseen aan la garan karin. Nacam mu'alifka heesta u sameeyey laftiisa, xagga muusiga haddii aan soo qaato, waxa weeye inta badan waxay u baahan tahay wax yaroo lagu boodboodo. Sacuudka Jimbaleed hareerkiisa waxaa ku jirtay muusig kulul, heesihii hore kuma jiraan. Waxaanu lahaan jirnay kalaabyo heese kulul oo Soomaaliya oo la qaado oo lagu ciyaaro, kuwa taanga lagu ciyaaro oo ayaa jiray. Waxaa jiray saf dheer inta la galo dabcan heesaha lagu heesayo waa beri oo kale. Markii munaasabadaha ay jireen sida Covid Luli oo kale, markii ay barnaamijyo dhigi jireen, inta ay iyagu yaraadaan baa ardayda dugsiyada sare iyo macdiyada lasman ee gobolka Banaadir lagu soo dhexdari jiray si ay kaalintooda u buuxiyaan. Heesta iyo muusigana dee nooc walba muusig baa ku jira, turumboyna ku jira, waxaa ku jira kornetooyin baa ku jira, durbaano badan baa ku jira, qalabkii oo dhammaystiran oo organkii leh oo baskii leh oo gitaarkii leh oo wax walba leh. Marka fanka hore iyo fankan iskuma dhowa dee waa la garan karaa siduu caqligu qabo. Fanka horea fiicnaa.
Aadan, maxaad ku sababaynaysaa in fanka maanta uu ka wanaagsan yahay kii hore?
Waxaan ku sababaynahayaa horta saaxiibkay wuxuu yidhi heesi hore abwaanin baa samayn jiray, haddaba abwaanin baa kuwaa sameeyo. Cid waliba qarnigeeda iyo waayaheeda wax ka hadashaa. Marka dhalinyaradana waqtigooda haystaan, waxa aan ku ammaanahaya waxa weeye maanta tiyaatarka uu sheegahay iyo hoboladii hore, haddii la furo horta cid imaanaysa ma jirto. Fanka Soomaaliya ee nool ee maanta la daawada YouTube-ka dhalinyarada cusub weeye, ayagaana fanka nooleeyay, ayagaa nuuriyay, wayna leeyihiin abwaaniin. Kuwaas ayda qarash badan lagu bixinaya, haddana wixii meesha ku jiro runtii wax quality leh ma laha. Marka dhegeysato laba mar hadda dhegeysato, yani xiisaba kuma gelinayaan. Wax muusiga laftigiisa ma lahayn runtii quality saa u sii sareeyo. Marka adduun casri ah la joogaa, daraamkii gooni baad u programsanaysaa, gitaarkii gooni baad u duubanaysaa, soo fanka codkii aad rabto oo weliba filtera iyo intaad ku darsatay hawo macaan sida aad rabta aad ka dhigan karayso. Boqol qof oo hal turumba kuwada afuuftay, mikrofoon kuwada afuuftay, aariya ku dhacayso, waxa ka soo baxaya wax la fahmi karo ma ahan, wax wanaagsanna maaha. Adduunka casri buu joogaa, dhalinyarada cusubna waa kuwa runtii fanka nooleeyay, wax galaya rawaayadaha ayuu sheegahayane maanta ma jirto. Tiyaatarka haddii la furo cid galayso iyo cid rawaayad u socota inaba ha yaraatay ma jirto. Marka fanka hore waa dhintay, Allah u dhaxariistay. Waxaan leeyahay dhalinyarada cusub hala taageero, hala soo dhaweeyo, ayagaa shidahaya carrade.
Waxyaabahay ku shidayaan maxaa ka mid ah?
Waxay ku shidayaan waxaa ka mid ah runtii de YouTube-ka, guryaada iska fadhiya iska daawanaysaa showgiyo life halkaa ka dhacahayo, Snapchat-ka iyo TikTok-ka iyo waxaad kala soconaysaa iyo adduunka halkaa kala soconaysaa, lacag kaaga bixin. Fanka hore Rafael baa waxaa loo soo gelayaa deyntaasoo gaari baa lasoo raacayaa, ma garatay? Amnigiina waaba xumaadaba hadda, yacni anu maaba qaba yacni in waqti la geliyo fan dambe oo la yidhaahdo kooxaa la dhisaa lagu ma qabo runtii. Marka gurigaadaba kaga aqbalaysaa life halkaasi ku jira, halkaasi ka shidanta, wac nuurka halkaa ka boodahay. Dawaag hore dhalinyaro badan waxaa jirtay runtii cod wanaagsaneed oon fursad ba heli karin. Halkaa failer inta loo galay guddi baa halkaa failer, odoo saaka sanifay ku leeyahay maayma kan fanaan maamuuqiisan banacayba lase ka cayrinay. Haddii laakiin gurigaada adoo joogad istijaabinaysa, codkaada duubaysa, waa dhageysanaysa, haddaad aragtay inaad heesi kartid, dawaad heesaysaa, waad ku soo baxaysaa. Marka farqi weyn baa runtii u dhexeeya. Dhalinyaro fursad bay heshay gurigooda iyadoo joogay, wuxuuba halkooda ku duubanaya fanaana waliga waa 100 baxaar kaysa 1 milyan 10 milyan qof baa daawad.
Xasan Baynaba, waxaad ku doodaysaa in fankii hore uu ka wacan yahay kan maanta, maxaa taas ku cadeynaysa?
Waxaan ku sababaynayaa in waxyaabaha oo macluumaadka inta la soo ururiyo oo fan laga sameeyo oo dadku ay garan karaan bulshada, xataa wacyigelin ay ahayd, yacni wax walba ayaa lagu soo bandhigi jiray oo bulshada ka dhexdhaca, kadibna dadka waxbay ku saxan jireen oo ay ku tusaale qaadan jireen. Midda kale aan usoo noqonaya saaxiibka, wuxuu tiyaatarka lama gelayo. Tiyaatarka haddii nabadgelyo la helo waa la gelayaa, sababtu waxa weeye dadka baraatika inay wax u daawadaan fiican. Waxaa kaleeto aan saaxiibka jeclaa inuu aga jawaabo, fanaaniinta hore dhaqaale ma jirin buu yidhi. Fanaaniinta hore wadamada carabta intay aadaan ayay ka keeni jireen dhaqaale badan. Midda kaleeto, fanka hore caburis ma jirin. Waxaa jiray barnaamij la yidhaahdo hirgelinta heesaha oo si sharciya oo fooda aan ahayn oo inta hirgelinta heesaha la sameeyo, waxaa ka mid ah fanaanka weyn ee arrimaha bulshada baanta qiimo kule dalka iyo dibadda, Xasan Aadan Samantar, hirgelinta heesuhu ku soo baxay 2007-kii. Marka waxaan kuu sheegayaa in fanaaninta haddii ay tahay arrintu ha iska yaacdo, kombyuuter inta wax lagu duubo lagu qurxiyo fan lagu noqonayo, haddii macaanku iraahdaa hadda tusaale soo qaatay dhinaca mu'allifiinta oo kale, ilaahay baan kugu dhaariyay mu'allifka maanta magaca kule oo dhalinyarada hees u sameeya anigoo nin wariyaan ahay oo tiyaatarkana ka xiriirin jiray, aan garanaya anigu maanta ma jirto, laakiin waan garanayaa Maxamed Cali Kaari umadda Soomaaliyeed aa taqaana, Maxamuud Cabdilaahi Ciise Ngub umadda Soomaaliyeed aa taqaana, askari baa la yaqaanaa Maxamuud Tukaale Cusmaan baa la yaqaanaa, hablay hadmaad guursan doontaan Cusmaan askari oo waraf iyo shimbir sameeyey baa la yaqaanaa, Xasan Sheekh Muumin oo shabeel naago sameeyey baa la yaqaanaa, way badan yihiin. Marka waxaa la rabaa dadkii hore jaamicin bay ku tilmaamaan madaxdii dowladda dhexe oo dowladdii dhexe, yacni waana u ekaayeen jaamicin. Gabadha marka la ammaanayo marna waxaa loo soo qaadan jiray ugaadha ugu quruxda badan inta deerareyo kale, waad maqashay. Fankii hore eriyada waa dhadhansanaysaa, yacni mirihii waad fahmaysaa, laakiin miraha dhalinyaradan maanta jirta hal xaba kale ma soo bixi karto. Midda kaleeto, flash wax la yidhahdaa lagu heesaa, maxaa la yidhahdaa flash baa inta lagu soo duubo, baa kombyuuter lagu qorxiyaa, qofkii madrax hadduu soo istaago flash inuu la heese mooyaane caadi uma heesi karo.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese fanka soomaalida lagu horumarin karaa? Aan siiyo Aadan.
Xalku wuxuu yahay in la taageero fanka cusub. Hore loo yiri wixii cusub caalamka jecel. Marka adduunkan casriga ah kama maarmi karo fan casri ah. Walaalkay, waxaan ku diidanahay fikirka uu leeyahay fanka hore wanaagsan, fanka hore ma wanaagsanayn aragtideyda aniga qof ahaaneed. Fanka dambe waa fanka maanta nooleeyayba fanki, yacni hadduusan fanka cusub maanta jiri lahayn, tees 30 sano ayay dowladda dhexe dalka ka maqan tahay, intaana fan baa jira. Walaalkay, wuxuu yiri waxaa jiri jiray heegan iyo halgan iyo koox tiriya, haddaba waa ka jiraan dhalinyaro cusub baa jirta, kooxda midnimaa jirto, waxaa jirto kooxda maxaa laa qayladhaan baa jirto, xidigaha geeskaa jiro. Wuxuu yiri life lagu meesi karo, life waa lagu heesaa fanaan heesa oo cod halaasiro halkan soo istaagay, life na waa ku heesaa kuwa hore uu leeyahay life bay ku heesi jiray, kumaana heesi jirin life. Rawaadaha banaadir ee kor baa laga niikin jiray, waa ognahay, waa geli jirna, waa dhaqaanaa. Fanaanka la ciyaaro leeyahay tiyaatarku rawaad ku leeyahay, waxaad maqlay saacaa balcad buu ka dhigayaa fanaan hebel, tiyaatarkii baa dad lacag ka goosan ka daawanay, cajaladay daari jireen, waxaan wax jiray bay ahayd, wax lagu nastay ahayd. Fanaan maxaa la yiraahdaa cod halaasi aana mar waliba waa heesi karaa. Marka fanka dambe ayaa fanka nooleeyay, ilaa iyo 30 sano la soo dhaafay fanka aan lahayna fankii dhalinyarada cusub bay ahayd. Kaas weeye kana waan taageersanahay, aan leeyahay hala raaco, hala taageero, asay ka shidan tahay. Dee
haye Xasan Baynaba, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay xatan kaafiyo, haddii aan kuu sheego in fanaaniintii hore wadadooda la raaco, jiilkii hore la raaco, dhaqan ahaanba awowyaasheenii dhaqankoodii iyo wanaagooda ayaan raaci jirnay. Haddana waxaan qabaa fanki hore in la raaco oo lagaga daydo oo la sameeyo kooxo midaysan, oo la sameeyo mataqaanaa kooxo sidii Waaberi iyo Ankod iyo Heegan ay ahaan jireen, oo la yaqaano magacyale, oo midda kaleta falashkan in layska dhaafo oo ay isku taragaraan inay laif u heesaan. Waxaa kaleeto intaa dheer inay iska daayaan waxa la yiraahdo ku dayashada dhinaca hees qof qaadayba banaan ba cusub ba waxa arkaysaa heesta Xasan Aadan heestan ahaynba ma haystaba, wixii hore Xasan Aadan qaaday buu qaadaya, gabdhii waxaa qaadan waxay magool qaadaysay bay qaadayaan. waxaas dadka fan lagu ma noqdo kaasi gabdhaha dharka dhaqa ee guriyaha joogaba marka dharka dhaqa madadaalay ka dhigtan heesaa magooli qadarada ay saar ahmed way qaadan taas waa madadaal laakin fanaan lagu ma noqdo aniga markaan wadada maray marma iska fooriya xataa aad isma tareysi suwaan qaada fanaan maahi marka waxa la rabaa inuu heesa la yimaado oo ay sameeyaan marka fanka waxa xal waa in dhaqankii hore ay raacaan oo dhaqanka maanta oo jinabiga ay wataan inay iska bedelaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan aadan cabdullaahi cartan shimbiralays iyo xasan abuukar cali xasan baydhabo tan iyo kulanti dambe nabaday
ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo magaalada muqdisho ku soo diyaariyey xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington ciddii ay sheegaan wararkan iyo warbixinadan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacataba waxa ay kala socon karaan mar kasta boggaan ku leenahay internetka ee somaali aad v o a news com haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska waxaa magaalada boosaaso ku soo diyaarisay wariyaha v o a da faadumo yaasiin jaamac
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boosaaso qoysaska soomaaliyeed ayaa qaarkood waxa ay la daalaa dhacayaan dhibaatada ay u geysatay safarada tahriibta kadib markay ubadkooda ka bixiyaan lacaga fara badan oo madax furasho ah oo ay siiyaan magafaha qaar ayaa ubadkooda ku waayey iyagoo iibiyey hoyga ay ku nool yihiin isla markaasna loo haysto dayn aysan iska bixin karin qaar ka mid a haweenka ku dhaqan magaalada boosaaso oo arrinkani uu saameyn ku yeeshay ayaa barnaamijka tubta uga waramay dareenkooda
arafa arafa waa yaraadeen hadda safarada tahriibta ilaahadii ilaahu naga joojibaanu leenahay waayo hadda liibiya dagaalo ka socdaan waxay u joogsadeen oo kuwa liibiya ku jiray baa cabsi loo qaba
dhallinyarada dibadda jirta waxaa la sheegaa inay xayeysiiyaan oo meelo qurux badan oo dhallinyarada ay taasi wacyigelin noqoto maxaad oran lahayd
waxaan oran lahaa war ha raacinina dhalanteed been ay idiin dhigayaan dhalanteed beena waxyaalaha ay soo mareen iyagu iyo dhibka ay mareen ma sheegaan dhalanteedka beentaabay idiin sheegaan reero gurigooda isku sawiraan iyo jardiinooyinkao dowlad kale leedahay maxaa kaa kale wix dad kale leeyahay iyagana waxaan oran lahaa been ha u sheegnina dhallinyarada waa inaa u sheegtaan in wixii aa marteen in jardiina gashay kaadidiina a cabteen xataa kuwa kaadidooda cabay saxaraha goorta ay baabuurkii la jabay oy biyo waayeen kaadidooda cabay baanu ognahay waa u sheega dhibkii aa marteen oo ha u sheeginina tan a hadeer joogtaan
aniga ruqya la yiraaha walaale ruqya maxamed axmed waxaan ku noolahay degmada boosaaso
ruqyo bal ka waran arrimaha tahriibta ma ku saamaysa
arrimaha tahriibta aniga waa isaamaysay saddex caruura baa iga tahriibay laba aan habaryaru ahay iyo midaan anigu dhalay tahriibtu waa cudur dilaaya baan anigu oran karaa cudur dilaa-ah oo masiibo ah oo dadka soo marayba waa ilaahay naga joojiyo inkastoo beryahan dameeto deeba qaybtood annaga naga sii liitaan oo labalaba sano saddex sano ay liibiya ku xaniban yihiin oo intaa lacaga ku socoto haddana tahriibta waa cudur dilaaya oo dhinac walba kaa saameynaya
bal ka waran markii ubadkaagu tahriibay sidee ku ogaatay
waxaan ku ogaaday maalintii iigu horreysay magaalada ma aan joogin gabar baa iga xanuunsanayd allahu naxariista way dhimatay anoo gabadhii madaxeeda fadhiya baa tii gabadhii aan reerka uga tegay tahriibta iyo laba aan habaryaru ahay runtii waali baan wax yar isu taagay dhulkaygii baan gaday bogcada ee dahabkaygii baan gaday
xagee kaasoo wacay markii hore intaanan gadida gaarin
wuxuu iga soo waceen yaban yaban bay iga soo waceen yaban baan haddana goortan marka mar aan helay baan codkoodii waayay labaatan beri baan raadinayay maalintii dambeeto baa wiil isoo wacay wuxuu yidhi gabdhahaagii iyo niman la socda beer halkaasi bay ku xaniban yihiin qaybna waa dhimatay qaybna waa nool yihiin runtii dhiikarka haddeer aan qabo habeenkaasoo igu soo dha
hooyo ruqiyo codkaa ka xirmay xasuusti bay dib ugu laabatay magacaaga
walaal aniga ubxaal siciid baa la dhahaa
bal ka warar arimaha tahriib
walaal horta tahriibtu waa wax saameeya wadanka dib weyn ku haya waxa weeye anigu horta cidigama tahriibin xaqiiqa ahaan laakiin intii jaaraanka ahayd intii deriska ahayd intii caaliyada ahayd kullu waa laga wada tahriibay laana waxa jiray dumar aan anagu baca la qaadi jirno la oran jirnay oo hantidooda aanu xaraashnay annaga ruuxada deynta aan la gali jirnay dhib walba aan la qaybsanay muxuu ahaa waxaan leeyahay tahriibta ilaahay subxaana watacaala qaadir waxay ahayd wax mar dadka saameeyay ilaahay hadarna hanaga jooji
faadima ayaan la saciid baa jiraha
faadum bal ka waran arrimaha tahriibta
tahriibtu dhibaato xoog labay dadka ku hayso horta aniga laygama tahriibin laakiin waxaa laga tahriibay dadka ehelka ah oo walaalaha oo deriska oo bidlaan waxaan urguriyey baa la gaday dahabkii bay gadeen bac baan la ururinay meel kastaan la galnay albaab walbaan la garaacnay hooyo ooyeyso oo bac sidata ma ka haraysid waa inay meesha aad wax uga soo gelin kartidba uga soo gelisid kuwaa xataa shan kunna siinayo kuwaa lix kunna siinayo kuwaa ka badanna siinayo bac markaas waxa u xigta kuwa qaarkood waa dhimatay gabadhaadi ama wiilkaagu waa dhintay hantidiina waa gaday waa ku hanti beeshay waana ku cayroowday marka dhibaato xoog leh tahriibta hadda way yaraatay waxaana ilaahay ka rajaynaynaa oo faatixada ka maraynaa in ilaahay naga joojiyo
safarada tahriibayaasha ayaa bilihii u dambeeyey waxaa muuqata inay si weyn hoos ugu dhaceen kadib markii ay adkaatay xaaladda nololeed ee xabsiyada magafayaasha waxaana intaasii dheer in dhalinyaro badan oo u gudbay wadamada yurub ay la kulmeen natiijo ka gadisan tii ay ku hamiyeen barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideenna dambe waa Faadimo Yaasin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
Aday u mahadsan tahay Faadima Yaasin Jaamac oo nala socodsiinaysay xubinta haweenka iyo qoyska oo magaalada Boosaaso ku soo diyaarisay halkaad kala socoteenna waa idaacadda caawa iyo dunida Atlanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna intaanan mid ka mid ah heesahan caawa idin hayno idin soo qabanaan mar kale idin dulmara qodobada warka caalamka ugu waaweynaa shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa waxa ay heshiis la gaareen shirkada laga leeyahay dalka Koonfur Afrika si ay u soo saaraan talaalkooda COVID-19 si loogu qaybiyo Afrika. Shirkadaha biologiga ah ayaa sheegay arbacadan macadka BioVac ee dalka Koonfur Afrika ee magaalada Cape Town ayaa waxa uu soo saari doonaa 100 milyan oo qiyaas oo talaal ah sanadkiiba laga bilaabo sanadka 2022. Shirkadu waxay isku dari doontaa maadooyinka talaalka ay ka hesho dalalka Yurub waxaana ay ku ridi doontaa dhalooyin si loogu qaybiyo 4 waddan ee qaaradda Afrika. Heshiiska ayaa laga yaabaa in ugu dambeyntii gacan ka geysto sare u qaadidda talaalka qaaradda ee yar halkaas oo xarumaha Afrika ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ay sheegeen in ka yar 200,000 dadkeeda oo ah 3 bilyan ay heleen ugu yaraan hal qiyaas. Madaxa shirkadda Pfizer ayaa waxa uu sheegay in ujeeddada shirkaddu tahay in dadka oo dhan laga talaalo laga siiyo talaalka Afrika, taas oo meesha ka saaraysa heshiisyadii hore ee labada dhinac ee u dhexeeyay dawooyinka iyo kuwaas oo inta ugu badan laga iibin jiray wadamada qaniga ah. Madaxweynaha dalka Turkiga waxa uu talaadadii ku adkaystay xal laba dal ah oo laga hirgeliyo Qubrus isaga oo taageeray qorshe qayb ahaan dib loogu furayo magaalo ay faraqeeyeen dadka Qubrusta Griiga ah. Khudbad uu Erdogan ka jeediyay waqooyiga magaalada kala qaybsan ee Nikosiya ayaa astaan waxay u noqotay talaabooyin loo qaaday dib u furista magaalada cidlada noqotay ee la yiraahdo Varosha, taas oo ka hor imaanaysa qaraarka qaramada midoobay iyo diidmada midowga Yurub. Isagoo ka hadlayay munaasabad lagu xusayay 74 guuradii qabsashada Turkiga ee jasiiradan kala qaybsanaya, Erdogan waxa uu weeraray isku dayga guuldaraystay qaramada midoobay ee ay ku midaynayso labada Qubrus, isaga oo yiri ma hayno 10 oo kale oo aan khasaarino. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay magaalada ku taalla bartamaha Shiinaha ee yiraahda Zhenghu kadib daadad xoog leh oo ka dhashay roobab mihiigaan ah oo daayay. Roobabkani ayaa waxay biidhigeen wadooyinka guud ahaan caasimadda gobolka yiraahda Henan, taasoo ku qasabtay wadayaasha gawaarida xayiran in ay dhex maraan biyaha gunta dheer hoostooda. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan oo aan filayo inaad si weyn uga wada heli doontaan.
qaad gaadho roobna uu xuluushoy waran tahay xareedi oo ay xaftiisiyo xigtiisii mataalo
codkaasi allah u naxariistee fanaanka cabdi tahliil warsame iyo heesta xoodaama ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteennii caawa iyo dunida laanta af soomaaliga v o intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo